ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa. 7:07 na oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Sherelle.
At ako si Katropang Gian.
Happy Tuesday sa inyong lahat.
Happy
Tuesday.
Tuesday.
Sakto po tayo pala sa ating topic o choose na choose.
Yes, choose na choose.
Happy
choose
na choose. Tuesday. Because we are talking about
choosing.
Your choosing process kasi malapit na ang University Student Council elections.
Yan. Sa darating na Tuesday, Thursday.
Oo.
Oh, ano, maganda pala 'yon.
Tuesday, Thursday.
Because you will choose your next leaders this coming Thursday dito sa loob ng University of the Philippines, Diliman.
Mm-hmm. At leaders po ng mga estudyante. Kasi hindi lang USC, actually CSC din. That's University Student Council and College Student Council elections. At para po makarinig kayo ng updates, ay pari kayo gumamit hashtag HalalanUPD2017 at hashtag
Boboto ako. Yan.
Mm-hmm. Plug na plug.
Sa darating na April 6 din, magkakaroon tayo ng culmination night at announcement of winners mula 8 p.m.
Yes.
Onwards. Yeah.
Just listen to DZUP online sa www.dzup.org or sa transmitter nyo. Sa monitor.
Mismong radio sets ninyo.
Bumili yung transmitter, sorry.
Huwag kayo bumili yung transmitter, di kailangan. Kailangan nyo lang radio set.
Yeah. Pero kung kaya nyo bumili ng transmitter, bigay nyo na sa
amin. Bigay nyo sa amin, kaya nyo bumili yung transmitter, penge. sa radio sets po ninyo, AM station po ang DZUP, pihit nyo lang dulong kanan, 1602 kHz.
Yes, because we're the official radio station of UP Diliman.
Alright. And for the week, our theme ay ang pagpili. Ano ba ang choosing process mo? So, yesterday, meron tayong
pinili dahil sa sale.
Sale.
Parang asakit mo.
Yung alam mo, oh, bagsak presyo na, piliin mo na ako, please.
Oo. Tsaka, pagsabihan ka rin ng, alam mo, pinili lang kita kasi
dahil sale. Wait, pero may counter-argument si Katropang Mark.
Ano daw?
Kasi, sabi niya, ito yung, well, hindi po verbatim to at baka sa pakinang ni Katropang Mark. Pero ito yung naintindihan ko na pulot ko sa topic kahapon ay yung pinag-usapan nyo yun, Katropang Gian, ikaw yun, di ba? Si Katropang Janine tsaka si Katropang Mark. Pinag-usapan ay patungkol dun sa pinsan, ano naman daw, yung bagay na yun, gusto mo, may mga kahit naman sa sale, hindi naman dahil binili mo lang dahil sale.
Window shop mo na.
Oo, meron ka ng window shopping na ginawa dyan. So, meron ka ng aspeto na gustong-gusto mo talaga, hinintay mo lang mag-sale.
Mm-hmm.
Kasi at that time na hindi siya naka-sale, ay hindi mo pa afford. Hinihintay mo lang na maging available at maging reachable for you.
Yeah.
So, yun yung takeaway ko dun sa discussion nila kahapon.
Maganda siya na insight. Alala ko lang isa kong friend, tinatanong namin siya, mas bata siya sa akin, na bakit ba hindi ka nag-girlfriend? Sabi niya, kasi daw mahirap daw ipang date yung allowance.
Lalo hindi siya galing sa atin, galing siya sa parents.
Ang cute.
Mahirap ipang date ang allowance, lalo kung ano yung mga less than 100 pesos.
Oo, nakakaya naman daw makipag-date sa fishballs lang, sabi niya.
Pero kung mahal ka ng tao,
hindi, kahit kung, saan. Hindi, nagigets ko naman na
ang cute ng pagkakasabing kahit saan.
I get it na gusto niya lang naman na magkaroon ng special dates. Na yung sa perspective niya, special dates. Siyempre, kung tatanggapin din naman.
Question din yun ng kakayanan kasi.
Yeah.
Diba? True. Kung feeling niya at that time, hindi pa siya ready, hindi pa siya capable of dating, di okay lang. Go, enjoy mo na yung life without a relationship. Bakit tumigil kayo? Tumigil kayo na sa sinabi kong enjoy life without a relationship? Para ayaw niyo pumayag.
Hindi ako makarelate. Joke lang.
Oh, payag na payag naman.
Oo, oh, payag din naman. Pwede naman talaga.
O siya, sige.
Ang pinapulong-pulong niyo dyan. So, for this Tuesday, ang ating choosing process ay ang...
Value, okay.
Value meal, mga katropa.
Value meal.
Oo. Madali lang yan intindihin. Kasi, di ba, ang value meal, kapag punta ka sa isang fast food, meron kang mga combinations ng food na pwedeng pagpilian. Tapos, mas mura sila kumpara dun sa tiisa mo na pibilhin. Naiintindihan niyo ba?
Oo. Kumbaga, ano siya, yung value meal ginawa na nung iba para sa'yo.
Oo. Ginawa na ng fast food para sa'yo.
Ng fast food para sa'yo. Sila na nag-pair-pair para sa'yo. Parang okay. Ano to eh, konsepto din yan ng partido ngayong elections. Diba? Yes. Value meal sila eh.
Pinagsama na pinagsama yung burger sa coke, sa fries.
Tanong sino dun yung burger, sino yung coke.
Oo, tapos hindi ka naman nag... Ay, hindi pala coke. Soft drinks.
Oo nga, soft drink pala.
Oo, soft drink. Tapos hindi ka naman nag soft drink. Pero bibilhin mo pa rin yung value meal kasi mas...
Kasi sa tingin mo, they cheap. Go well together.
Sa tingin nila.
Sa tingin nila.
Fast food.
Yun. So, yung mga ganyang combinations, well, applicable din yan sa mga pagpili na ginagawa natin.
Mm-hmm.
Ayan. Eh, dahil this is Tropang Radio, hindi lang po pagpili sa ngayong eleksyon, kundi pagpili in life and relationships po ang ating pinag-uusapan.
Okay. Mga katropa, sa isa bang fast food, kayo ba yung tipo ng tao na nagwa-value meal o... Ano, mas value meal ang a la carte?
A la carte combined with another a la carte.
Mm-hmm.
Therefore, creating your own set meal.
It's another set.
Mm-mm. O kaya yung pinapalitan mong pa isa-isa yung iba, di ba? O ina-upgrade, ganyan, di ba? Pwede rin yun.
Oo, upgrading your value. Mm-hmm.
Parang gusto ko pineapple juice, hindi ko gusto ng soft drinks.
Ganyan. Okay lang, ma'am. Add 15.
Ang dami mo nang hinihingi.
Eh. Diba, add 21.
Okay, tsaka, gusto ko nung pwede bang yung fries ay mas malaki.
Mm-hmm. Yeah.
Add another 20 pesos.
Or pero mas minsan mas mura kasi for example sa isang fast food yung soft drinks nila ay sabihin natin 20 pero ang gusto mo yung coffee na may ice cream. So add ka na lang ng another 20 doon pero pag bibilin mo yun mga 50 70 plus
on its own.
On its own.
Oo. So yung ganung klase ng ano to eh kombinasyon kumbaga combo nga yung kombinasyon ng mga bagay-bagay.
Mm-hmm. Mga katropa, simula pa lang, introduction pa lang yan, pero pauwi na si katropang Janine.
Bye!
Introduction pa lang, pauwi na.
Bye katropang Janine. Pero huwag kayong mag-alala, kahit hindi physically present si katropang Janine dahil pauwi na siya ay magkakaroon tayo ng mga katropas, guest katropas, mula sa House of Shrill. From House of Shrill. Sumahan nila tayo mamaya sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Who says the best organizations are quiet? Ngayong taon, bilang part ng UPJPA Week 58 of Celebrating Loudness, we will celebrate the different hues and views of the UP Diliman community ngayong April 7. Magkakaroon ng open mic at chill night sa The Lounge Tomas Morato simula 8 hanggang 11 ng gabi. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang UPJPA Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UPJPA sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Buti pa, barkada.
Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma, magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasalika.
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:17 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Yeah! Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Faith at kasama natin ngayon ang ating mga katropas from House of Shrel. Yo, 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 introduce yourself, katropa.
Yo, yo, yo mga katropa, ako si Katropang Ginger.
Yo, yo, yo mga katropa, ako si Katropang Lee.
Yay!
Oy, achievement yon. Smoothly sinabi niya. Katropang Lee is Korean.
Mm-hmm.
Yes. Hindi siya nagsasalita ng Filipino.
And but he understands a bit Filipino by now.
Yeah, maybe.
Maybe.
Katropang Lee, what's maganda?
Beautiful.
Or
yes. Who is beautiful?
Ma'am Shrel.
Yes. You are taught well.
All right. That's cheating.
May coercion.
Okay.
Ang daya eh, no?
Katropang Lee, were you forced to say that? Is that part of your grade?
No, it's from my heart.
Oh!
Very good, very good.
All right. Okay, ngayong this night, pinag-usapan pa rin natin ang value meals pagdating sa pagpili. So, umpisahan na natin ang interview session with Katropang Ginger and Katropang Lee. So, Katropang Ginger, tell us more about yourself. From what program are you and why are you currently enrolled in Katropang Shrel's class? And do you find her beautiful too?
I'm from second year BS Psychology and...
Mm-hmm. Oh, psych! Why are you in broadcast? Okay.
Kasi very confused pa ako sa gusto kong gawin. So I want to experience a little bit of everything.
Mm-hmm.
Tapos may nag-recommend lang kay Ma'am Shrel sa BC10 class. Sabi niya, kasi kulang pa ako na isang subject. So kinawa ko yun.
So, forced ka na. Just kidding.
I'm having fun.
You're having fun. Sana naman pagkatapos nitong Tropang Radio, you're still having fun. How about you, Katropang Lee?
Why did I choose BC10?
Yeah, why are you in BC10?
Actually, first time, I thought BC10 is major class, not G class. But BC10 is schedule fit.
Okay. So, okay, let's go to our topic for tonight. May question ka ba, Katropang Gian? For our guest, Katropang.
Siguro, ang aking tanong ay, my question would be, would you buy or choose people, stuff, events,
food,
if it were in a value meal or in a value set? Or would you prefer choosing your own
combination?
Yeah, you do your own combination.
For example, in a group of friends, do you befriend every one of them, or do you choose some people to be friends with, and you find another good person from another circle, and you make friends with them? So how do you build relationships or friendships? Katropang Ginger.
Kasi very spontaneous person ako. Tapos, I like knowing people. So, gusto ko rin yung element of surprise na hindi ko lang sila kakausapin dahil sa first impression nila. Kasi for a while, I realized na sobrang iba yung tao from my first impressions of them.
Oh, yeah.
Plus, there's a lot more about them. Mm-hmm. At gusto ko yung surprise na yun.
Okay. How about you, Katropang Lee?
In relationships. Actually, I believe destiny or fate.
Mm-hmm.
So, I intentionally choose someone. I didn't intentionally choose someone. But maybe unintentionally, I think I could choose.
Okay, here in the Philippines, have you found friends who you think are fated to meet you?
Everyone that I meet until now is a fate.
Bukan mag-react beautiful ka daw. Okay, paano naman pagdating sa tao, katropang Ginger? Kasi sometimes we can look at a person and see things that we like in them, pero there are also things that are a bit off. So, paano mo pinipili yung tao na gusto mo na ito, I can accept this whole person as a whole value meal?
Kasi ano, parang yung flaws na yun sa tao, parang that those are what make them them. Those are what make them unique. Tapos parang instead of, and kung gusto ko naman yung most dun sa tao, kasi parang sometimes impossible naman na gusto mo yung lahat about that person. Parang you can overlook those flaws and sometimes see them as quirks lang ng person na yun. So,
quirks.
Parang sometimes magugulat ka pa nga na, uy, gusto ko pala to sa tao and I didn't realize na akala ko this is my preference. Tapos apparently, these two I like. So,
so ano yun? Compromise na? O nawawala yung nawawala rin yung pagtingin mo na of flaw dun parang, sa ano yun.
Alam mo yung sa kanta, yung sinabing, it's not always rainbows and butterflies, it's compromise.
Oh yes? Ganun. Mm-hmm. Yeah. How about you, Katropang Lee? Do you, if you look at a person and see them, see her or him as a value meal, like a combination of food already set before you. Not that we eat people here. But I mean, walang natawa. Ako lang natawa. Pero, if you look at a person as a value meal, they have some sets of characteristics that are good, that are nice, but they also have their own flaws, some offensive behavior. So, how can you say that you can accept a person as a friend?
Yeah. Of course, I can accept their all flaws. Sometimes, I could hate their flaws, but it's sometimes, and I like their more good part, then could be continue relationship.
Okay. So, minsan din, di ba, ano tayo? Tayo rin, para tayong value meal mismo, di ba, Katropang Gian? Kung sa perspective naman sa atin. Kasi sa value meal nga, yung explanation namin kanina, minsan may mga food na you would like to eat, pero meron din yung combination na I don't want this, I want to throw this away. Pero pagdating naman sa atin na bilang value meal, ano ba yung sa tingin natin, ano ba yung part natin na sa tingin natin ay gustong ikawalay ng mga tao dun sa value meal na yun? Nagigets mo ba, Katropang Gian?
Gustong tanggalin or not purchase.
Oo. Sa tingin mo ba, may ganun ka?
Of course, kasi people are, people have flaws. And we're not perfect. Pero of course, we're here, I mean, we strive to try to be perfect in everything that we do. Though we can't be totally, especially if we let our bad side like dominate us, for example. So definitely merong mga parts tayo within ourselves that we would, na we know for sure that people wouldn't like, but we know for sure too as well that we would like to remove as well. I guess yun yung importante, yung alam natin na we want to remove those unperfect parts.
In that case, no. In that case, when we choose a value meal, some of the things there we don't like, diba? For example, you don't really like soft drinks. You don't drink soft drinks, but it's part of the package. people can be considered as value meals, like in terms of their package. They have their, there are things you like about them. Siguro ito yung kun mentioned na kanina about the flaws, the things you don't like. Those are flaws. But when are you willing to overlook the things that you don't like in a value meal? Because a person is a value meal composed of different qualities, different characteristics, no? A person is like that, a value meal, no? But you cannot detach that one characteristic. Mm-hmm. You cannot just pull it out and upgrade it to something.
Yeah.
Mm. Diba? You don't do that to a person because that person is a person.
Yeah.
Okay? So, when are you willing to overlook something that you do not like in a value meal that is a person that you really, that is a person? Okay? When are you willing to overlook some of those things or
flaws.
Part of not, I don't want to call it flaw. Sometimes it's not a flaw. It's just that you don't like that.
Yeah, it's just an annoying habit.
It's not necessarily annoying to other people, like, but for example, you don't like it. For example, some people would
Some people would burp at their face. They would even excuse themselves.
Yes,
pero and some they're would really find kind people.
Very, very kind and very, very beautiful. But they do these things that
annoying, just annoying.
It's annoying. Okay? But some people would find it cute, no? So, yung mga ganon, what are your considerations in terms of, yes, I would choose this value meal because of the following reasons. Katropang, sino ba unay natin?
Katropang Ginger,
go!
I would overlook those flaws when I really love that person.
Mm-hmm.
That's it.
So how would you know if you love that person already?
Wait, ang hirap.
Mahirap malaman na mahal mo siya o mahirap na mahalin siya. Magkaiba yun.
Ano, kapag when I want to spend most of my time with him or her.
Okay.
Kahit na.
Ano yung tanong? pressure
ka. How about you, Katropang Lee? When are you willing to overlook the things that you don't like about the person?
Actually, I'm basically trying to look people's good points rather than their flaws. But when the flaws looks more big normally, then I will try to overlook.
It's basically tawag dito, hindi regular, what's a proper term? Na you do it na if you have flaws, I don't care, you are this person, but if it's too big, you cannot, that's the time that you, hey, I don't really, really like this thing about you, but, well, I choose you. Yeah. I choose you. Ganyan. So, in that case, balik na rin natin, no? Dun sa konsepto naman din na you are a value meal. Diba? Ikaw naman yung value meal dito. And you can just unbundle the things that you don't like about yourself or other people don't like about yourself. When is the point of compromise? Let's say a person likes you, but he or she pointed out, I don't like this about you. Where's the point of compromise here? Okay, in a relationship like that, you are the value meal. Katropang Ginger.
Okay, first and foremost, siguro iiyak muna ako. Kasi iiyakin ako. And then, I'll try to improve on that flaw or... improve. Wait.
It's okay to speak.
Na parang I'll work on it para tanggalin ko yung I don't know if I can remove that flaw pero I'll try to minimize it. Tapos ayun, siguro naman kaya siya with enough dedication. I'm not sure lang kung ayoko lang na ma-lose ko yung sense of self ko in trying to please other people.
You know.
Okay.
May tanong ka. Kaya pang ni.
Until my tolerance. But it's very diverse, right? Depend on the situation and depend on the person. So I cannot decide objectively the lines.
So ibig sabihin ni Katropang Lee, it depends on the situation when you can compromise and when you can't. Katropang Jen, how about you?
I guess I'm willing to compromise if number one, the things na the person wants to point the person pointed out is actually really not good. So if I have a realization na the things that make the person not good with it is actually bad pala talaga, then I wouldn't. Then I would improve on them. Pero kung sa tingin ko naman hindi siya walang mali dun sa mga ginagawa ko, siguro dapat mag-usap kami tapos malaman kung ano ba nakikita niya mali dun.
Anong perspective niya.
So that I can have an understanding of what the person, I'm using person na kasi iba-ibang relationship pwedeng yung relationship family. romantically, so mag-uusap kayo dapat. Tapos when finally nalaman ko na may dapat baguhin, then I will. Pero kung sa tingin ko hindi naman, di wag naman. Pero malaki rin ang factor ng mahal mo yung tao for you to change or for you to improve. Pero dapat, ang basic nun ay, is it good? I mean, in our basic understanding of what is universally good or is it bad as to, I mean, universally bad?
Alright, Katropan Gian, thank you very much for that. Maraming salamat din kay Katropan Ginger, and thank you very much Katropan Lee for being with us for 15 minutes. But we always say in Tropang Radio that once a katropa,
always a katropa.
Magbabalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:36 na, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Gian.
At ako po si katropang Faith. Usapan pa rin natin ang value meal. No, we're not talking about just food, but food for the soul. Mga katropa, dahil double meaning, triple meaning ang mga...
Quadruple meaning.
Mas madami pa sa anak ng mga aso niyo.
Value meal pinag-usapan natin, pero hindi po ito literal na pagkain lang. Though, di ba, alam mo yung pag namili ka ng value meal, ano ba yung mga kinoconsider mo, katropa? Ano mga kinoconsider nyo pag namimili kayo ng value meal? Di ba kasi ano din yan? Dun sa konsepto ng inuugat lang natin yung mga, ano yung mga nagiging factors kung bakit tayo namimili ng mga bagay-bagay. Mm. At nakaka-apekto sa decision natin. Then ultimately, yung mga key decisions in life. Mm-hmm. Na kung na-apply din ba ito. What are your considerations? Curious lang. Katropa.
Siyempre, number one, masarap. Kasi dun sa value meal na food, as in, ano ba yung pleasure na makuha ko dyan? Tapos, number two, kaya ko ba yan sa ngayon? Tapos, number three, ay hindi, erase. Number one, accessibility. / proximity. Number two, level of gratification or satisfaction. And then, number three, healthy ba siya? Pangatlo lang yung ano, pagiging healthy niya. Ikaw, katrapanjian.
Siguro, sa value meal, ang aking unang iniisip ay yung worth.
Mm-hmm.
Worth for money.
For money.
Oo. Mm-hmm. Or kung translate natin sa, I mean, life relationships, it's worth for time.
Mm-hmm.
And then, after yung worth, yung it's taste.
Mm-hmm.
Translate to relationships, it's flavor that it adds to your life or that they add to your life.
Okay.
Tapos after that, yung actually yun lang yung dalawang yun na kapag if it's worth your time, worth your money, if it's tasty, mm-hmm. and if it add good flavors to your life, then I would choose the value meal. Kasi meron mga value meals, for example. Usually ako, hindi ako kumukuha ng value meal because I mean, nung nag-shift na ako dun sa from saving money in general to at least eating money plus eating money. eating healthily plus saving money.
Okay.
I mean, kasi nung dati, nung medyo bata-bata pa ako, tapos yung chan ko ay mas maliit. Marami pang kinakain.
Ah, mas marami.
Mas marami pa siyang ini-ingest. Yung sa akin, dapat mas marami, better.
Mm-hmm.
Pero right now, although importante rin sa akin na mabusog.
Mas marami, better. Oo. Tinatry ko lang kasi siyang i-apply sa ibang bagay, pero weird.
Ngayon, hindi lang dapat sa quantity, dapat quality rin siya, plus healthy siya, mm-hmm. at do you necessarily need it? For example, may mga value meal kasi na merong, let's say, chicken, rice, plus french fries, tapos merong soft drinks.
Mm-hmm.
Eh kasi now, I'm trying, well, general rule ko na hindi na ako umiinom ng soft drinks.
Mm-hmm.
So, hindi na ako umiinom ng soft drinks, mm-hmm. basically. Pero minsan natatempt. Tapos yung french fries, there was a time na nag-stop ako kumain ng french fries kasi it's oily, it has a lot of cholesterol.
Salty,
has lots of sodium.
It's not even potato.
Yun, minsan hindi pa natin alam if it's really potato. So, I'd rather buy the chicken na lang or mm-hmm. let's say the burger na lang without mm-hmm. those other things.
Mm-hmm.
Pero minsan kasi nagugutom ako pag wala yung mga yun. Pero tinitiis ko na lang. Pero pag hindi ko talaga kaya, bibiling ko yung value meal.
Sa aspeto ng hindi lang siya sa value meal and adds color to life, inisip ko kasi yung value meal na minsan, hindi mo naman kailangan lahat. Yung, mm-mm. yung, mm-mm. alam mo, nauuuhaw ka lang, pero dahil in-offer sa'yo ay value meal, parang natatakam kang kunin lahat, pero you're taking more than what you can chew.
Mm-hmm.
Yung ganong konsepto, mm-hmm, na, teka lang, dahil doon napipilitan ka tuloy na pagkasyahin yun sa schedule mo, pagkasyahin yun sa lahat ng kailangan mo pang gawin, dahil mm-hmm binigay siya sa'yo as value meal.
Mm-hmm.
Halimbawa, yung pag-aaral naman po ay value meal talaga yan. Diba? Mm-hmm. Kapag kunyari, when you decide, sorry po for this, pero hindi siguro tabi-tabi po sa mga nagtitesis. Pero yung concept...
The keyword.
The yeah keyword, trigger, ano. The concept of you studying, kasama yun, diba? Sa dapat mong gawin bilang isang mag-aaral. Pero isa yan sa mga, wait lang, bakit ko ba ito ginagawa? Yung ganoon, na alam mo, it's part of the value meal. And for you to have the complete experience, you have to experience that. And you have to do that. You have to consume that. Diba? In relationships kasi, may mga bagay din naman na, hindi lang sa value meal yung iisang tao, kundi group of people. Halimbawa, when you marry into a family, siguro mas ano na to.
Bata pa kami.
Bata pa kayo, mga babies din. Yung konsepto din ng welcoming new people in your life,
mm-hmm,
marami ding ibang mga tao na kakabit nung, hindi lang, ayoko ng taong kakabit. Pangit pakinggan. Maraming iba't ibang mga aspeto ng kakabit nung pagtanggap ng tao na yun sa buhay mo. Diba? So, sa ganung aspeto, siya ay... tinatanggap mo, pero tinatanggap mo din dapat yung past niya, tinatanggap mo yung family niya.
Or what that person could be in the future.
Oh, that person could be in the future. Lahat yun, tinatanggap mo, diba? So, hindi naman pwedeng i-isolate mo lang na, hindi, gusto ko lang burger ka. Mm-hmm. Diba? Hindi naman pwedeng ganun lang. Kasi, nagiging, ano lang eh, ang tawag dito masyadong manipis yung personality ng tao na yun. O kaya ikaw lang, I don't want your family. Hindi naman pwedeng ganoon, di ba? So, may compromise na mangyayari. Tapos kung i-relate ko naman siya dun sa yung pagde-decide natin ng pagpili sa, let's say, sa elections, di ba? May mga ano ka naman dyan eh, may mga ayaw ka naman dyan, pero they work well together. So, feeling mo, pareho mo na lang silang pipiliin. Alam mo yung ganun? Kasi ako, hindi ako lumaki ng pinag-prepare yung mga pagkain. Alam mo yung parang, ay, what goes well with this one? Mm-hmm. Diba pag namimili ka ng ganyan sa menu, uy, ito bang ulam na ganito? It goes well with this one. Mm-hmm. Hindi ako, kumbaga, yung tipo ng experimental sa ganoon. Mm-hmm. So, yung tried ko na nakita ko na yung partnership na ganito, okay sila.
Mm-hmm.
I choose them.
Mm-hmm.
Na value meal sila. Mm-hmm. Diba? Yung ganoon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat nung nasa value meal ay gugustuhin mo. Diba? Sa isang partido, hindi naman lahat dyan ay gugustuhin mo. Diba? Pero minsan isip mo din, how will they work together?
Mm-hmm.
Diba? So, yung mga ganong aspeto, na consideration siya kapag namimili ka ng isang value meal. Diba?
Pero, ang maganda sa value meal kasi ay choice mo pa rin kung gagawin mo ba, kung i-avail mo ba yung buong value meal o hindi. Kasi sabi nga ni Katropang Shell kanina, ikaw naman yung may choice kung kukunin mo lahat kahit hindi na parang more than you can buy talaga, literally, na mga bagay. So, it's always a choice at hindi ka kinoerce na kunin tong lahat ng mga bagay na to. Pero, meron temptation na kunin mo lahat kasi nandiyan na sila lahat. Tsaka, bilis-bilis lang
mahuwa. Dahil in-offer sa'yo na magkakagrupo.
Truly. Uh-oh.
Minsan parang, ay, gusto ko na to dahil grupo ko sila lagi nakikita.
Mm-mm.
Diba? Mm-hmm. Na, parang ang lonely naman nitong burger kung wala siyang kasamang fries. Yung gano'n. Parang, ay, consideration mo ba siya sa pagpili?
Mm-hmm.
Depende kung ano gusto mong ma-achieve.
Sabi nga ni katropang Jeric Vuelta Garrido sa question na, what are your considerations in choosing a value meal? Sabi niya, kung valuable siya for small price, kung low maintenance, pero of course, dapat may value pa rin. low maintenance, pero may value pa rin. Hmm. And alam niya yung worth niya as a person, ganun. Hashtag House of Shell.
Hindi naman lahat ng low maintenance ay mababa din ng value.
Mm-hmm. Or, diba? Pwede rin naman na madaling mo siyang makuha, pero hindi big sabihin ay mababa yung value. Para oo. Accessible, pero hindi big sabihin ay mababa yung value.
Katulad ng oxygen.
Try niyong wala, mga katropa.
Oo. O kaya yung, alam mo yung, minsan na-overlook natin yung mga bagay na iniisip mo lang mababa yung value. Kasi nasa paligid mo, readily available. Diba?
Uyak na ba tayo?
Okay, uyak. Hindi yan trigger. Triggered na eh. Mm-hmm. Yung kalimbawa, yung dito sa UP, dahil everyday tayo, nakikita natin yung nature. Kanina may mga bumisita dito mga estudyante mula sa Manila.
Mm-hmm.
Tapos, not UP Manila, another school from Manila.
Mm-hmm.
Tapos, sabi nila, ay, pwede po bang hindi na tayo dito sa loob ng studio mag-interview? Kasi, in-expect ko... kasi radio station, gusto nila sa ambience. Loob. O yung ambience. Hindi, ang gusto nila sa environment. Kasi nga naman, minsan lang daw sila na, well, ang daming puno, mas fresh pa sa pakiramdam.
Mm-hmm.
Na, oo nga, no, you understand these things na parang na-overlook ko na, minsan nagre-reklamo pa ako, ayoko, lumabas, mainit. Yung ganong konsepto. Mm-hmm. Pero, para sa ibang tao, dahil hindi readily available sa kanila yung ganitong environment,
mm-hmm.
Ang taas ng value na binibigay nila. Doon sa value meal that we have here in UP.
Mm-hmm. Sabi nga naman ni katropang Joyce, sabi niya, maganda daw kapag ka nagko-complement yung bawat item sa value meal sa isa't isa. Oo nga naman. Tama.
Basta nagko-complement, mm-hmm. Kung nag-aaway-away sila, ay ayaw mong piliin yung mga ganyang value meal.
Mm-hmm. Sino ba naman nag-set niyang value meal na yan? Pinag-isipan
mo. Pero may iba kasing value meal na akala mo hindi sila value meal, pero kasi medyo mas kalat sila. Pero pagka tinignan mo, ay may ugnayan itong mga ito and they are pursuing an objective.
Mm-hmm.
Diba? Mm-hmm. So, yung mga ganyang bagay, dapat very keen ka rin sa pagpili sa kanila. Kung ano ba yung objective talaga nila, kung bakit gusto mong piliin, mag gusto nilang piliin mo sila. Mm-hmm. Diba? They belong to they are affiliated to something. Yung mga ganyan. Mm-hmm. Diba? Nandun ba talaga? May value. Yung konsepto ng value meal kasi, diba? Parang pinagsama-sama na nila, pre-arrange for you. Pipiliin mo na lang. Diba? So, minsan ganun, may strategy din sila na ikinakalat nila, pero akala mo lang may choice, illusion of choice.
Mm-hmm.
Pero hindi naman pala talaga.
Sige, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PCUP 6.0. Tayo na makinig sa PCUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 6.0. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig,
tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang komprensya sa wika at panitikang Bicol mula 5 hanggang 7 ng Abril sa Central Bicol State University of Agriculture. Tatalakayin dito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasulukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Lourdes Bascuña sa 0918-366-7966. Ito'y hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanim ay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropa, it's 5:51, huling hirita na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako po si katropang Shrel.
At ako si katropang Gian. 7:51, not 5:51.
Oh, baka na paaga. Kala ng iba na aga sila ng uwi. Katropang Faith naman. Akala nila hindi pa tropang radio. Batingin na natin man nakikinig.
Oo. Hello kay katropang Ron Apostol na nakikinig daw siya ngayon. Si katropang...
Hi, katropang Ron. Thank you for listening. Nakinig din siya kagabi. Sorry, hindi namin siya nabati.
Oh, sorry daw.
Hi, katropang Ron. Thank
At
you.
Sobrang dami pa. Sina katropang Joyce, katropang Jeric Garrido, katropang John Nerigo, katropang... Si katropang Lito eh, yung kanina kasama
Hi,
natin. Katropang Ria, katropang...
Katropang Jonah, katropang Joyce, katropang
Ida,
Caramel Flavored, katropang Ida, katropang Jeric, kanina nakita ko.
Oo.
Ayan, at marami pang iba mga nakinig sa atin po. At nagko-comment, thank you for being active online. Basahin pa natin yung isang iba sa mga sinasabi nila, katropang Faith.
Ah, sige. Sabi ni... Ay, hindi ko na gets yung sinasabi niya.
Okay, sige, tinanong natin yung mamaya-maya.
Ang hirap eh, meron na silang sariling jargon doon sa loob ng ano nila.
So, doon sa question po natin na mas pipiliin mo ba ang value meal, quote-unquote value meal, o mas gugustuhin mong bumuo ng sarili mong combination? Ang sabi ni katropang Joyce, sabi niya, malay mo kasi what others package as value meal ay di akma sa'yo. Maganda siguro yung sarili kong gawa. Ayun.
Gusto ko talagang question yung pagdating sa pagbuo ng friendships. Ikaw ba yung may mga kaibigan ka na always in groups? Parang ibon. Always in flux. O ikaw ba yung type ng person na you see this person, you befriend this person, then you see another one, then you befriend that person. O naturally, sila yung nag-flock towards you, katropan Gian?
Ay, ikaw yung, kumbaga ikaw, you are the core of the value meal.
Ikaw yung core. Para kang rice. Kapag ka walang rice, hindi ko maintindihan yung chicken spaghetti.
Ako, generally, since I'm a friendly person.
Yeah, we know, right?
I have lots of friends from other... or rather from differing
cliques.
Yeah, circles. Mm-hmm. Tapos usually yung mga depende, pwedeng yung friend ko na yon may circle tapos naging part na ako ng circle na yon, mm-hmm. Pwedeng friend ko lang siya dun sa circle na yon, pero alam ko kilala or friend ko lang yung let's say 2 or 3 of them, mm-hmm. Or siya lang, depende. Ayun.
So, anong nauna? Yung value meal o ikaw? Diba minsan, grupo na sila, sumasali ka na lang.
Mm-mm-mm.
O kaya ikaw, tas tsaka nabubuo yung value meal.
Huh. Interesting. Feeling ko, varied naman yung experience, pero lots of times, I guess, nagkakaroon ng value meal once I get once I befriend someone. For example, yung parang dun lang nang nagiging buo pag pumupunta na ako. Ganun.
Oh.
Depende. Pero, awesome. Ayun. Feeling ko lang naman.
Ikaw yung ano. Ibig sabihin, dahil nagiging buo, dahil nandun ka na, ikaw yung Trey. Trey pala yung
zero. Okay lang.
Hindi, ibig sabihin kasi nun, di ba, what binds them together? Di ba may ganun sa isang meal na... Kung parang di mo maintindihan paano nagko-connect tong mga
nagko-connect yung lahat sa tax. Sa IVAT.
Sa IVAT.
12%.
Parang di nagko-connect tong mga bagay niyo, pero pag pinagsama-sama mo, tapos there's that one thing that connects them. Parang halo-halo yan eh. Di ba? Yung nagko-connect sa kanila yung eyes at gatas.
Mm-mm.
Na, uy, they go well together. Di ba? Pero hindi naman value meal yung halo-halo lang per se. May kasama pa siyang iba. Di ba yung mga ganun, yung soup and all, minsan, individually, hindi sila nag-blend together. Pero, pag may inad ka lang na isang kasama ng value meal na yun, ay parang, wow.
Mm-hmm.
Nag, ano, antaw dito, nag-a-attract sila towards each other.
Sige, balik ta rin naman natin. Tsaka pumunta na tayo dun sa love life. Kasi tropang radyo to. Tapos walang love life segment.
Wala naman talaga.
Oh, there, katropa siya. Maghanap tayo dyan. Maniwala ka lang. Praying for you.
Ako tuloy.
Sige. Doon naman sa kabaliktaran, sabi ni kasi ni katropang siya, minsan may mga bagay na yun yung nag-glue together para mag-make sense yung ano, yung mga items na parang randomly placed on a tray. So ngayon naman, mga katropa, in a value meal, in a love, potential love life value meal slash person. Sorry for objectifying you, pero kailangan natin itong gawin. Kailan niyo naman masasabi na ano naman yung deal breaker sa isang value meal? Napangiti ka. Sarap po yun, no? Bigyan mo lang sa akin. Ayaw pa yun sa'yo, Katropang Shell. Meron kang boyfriend, tapos for example, tapos, magaspang kamay. So
bigay
hindi
ko sa iyo kamay lang.
Oo, kamay lang. Pangkamot ng likod.
Well, for one, mas mahirap yata yung sobrang lambot ng kamay niya. Wala siyang ginagawa ng iba. Di ba? Sobrang alaga yung kamay. Malambot pa yung kamay sa akin. Nakaka-pressure.
Okay.
If hindi ko maiisip kung paano ko i-donate sa'yo yung kamay ng boyfriend
kahit wag
ko.
Kahit huwag na, ko kailangan. Hypothetical
lang. Hypothetical lang ba? Ano yung question mo, Tropang Faith?
Anong that deal breaker sa isang value meal?
Ang deal breaker sa isang value meal, kasi no matter how pleasant it is for other people, pero kung kaming dalawa mismo, yung combination namin, with that value meal, ay hindi mag-work.
Para may allergy ka ganun.
Oo, may allergy ka dun. Diba? Hindi mag-work yung value meal. I don't want to pinpoint characteristics or just one thing that is the deal breaker. Because value meals work, sometimes it works for you, sometimes it doesn't work for you. Diba? So, yun nga, yung atsara, kasi ayoko talaga ng atsara. At hindi ko siya maintindihan, ba't nasa, kasama siya ng set meal.
Saan pero bang ano yan?
Sarap kaya nung
saan
atsara?
Saan bang food ano yan store?
Oo. Basta yung yun, kasama yung atsara na yun. So, ibig sabihin, yung bagay na yun na hindi mo kailanman matatanggap, let's say, non-negotiable yung mga yan. May kinalaman yun sa faith mo, may kinalaman yun sa practices mo.
Yes, yes.
Yun yung mga bagay na yun na, teka lang, deal breaker ito for me. Yun. How about you guys?
Kau naman, Katropang Gian.
Ako.
Tweet ko na na isa.
So as long as, ano, I mean, I can make us, I mean, me and her as a value meal. Mm-hmm. I can try. I can show her I love her. Pero if she does not love me back, I guess that will be the number one deal breaker kasi mahirap yun eh. Kailangan kahit papaano may natatanggap ka rin. I mean, masarap mamigay. Pero hindi pwedeng ikaw lang nagbibigay eh. Kailangan may tinatanggap ka rin mula dun sa person na yun. So, deal breaker yun. And kagaya nung sinabi ni Katropang Shrell, yung mga basic mong mga foundations at beliefs, practices, norms, ideologies, kapag medyo extreme siya doon sa sarili mong paniniwala, ideologies and such, mahirap yun makasama.
Yeah, naniniwala din ako doon. Kasi nga, sabi nung isa kong friend, may nagtanong kasi sa
dami
kanya.
Dami mong friends?
Oo. More than one is many.
Yes.
Labo. Plural na yun. Sabi niya nga, ang tinatanong kasi sa kanya ay about faith. Na what if yung crush mo hindi kayo pareho, crush talaga parang high school. Yung crush mo hindi kayo pareho ng pinapaniwalaan, sabi niya. Paano niya maiintindihan yung puso ko kung hindi niya naiintindihan kung sinong nagpapatibok ng puso ko? Ay, galing niya naman. Pero okay, I get the point nung friend ko na yun. So, mga katropa, thank you very much sa pagsama sa atin ngayong Tuesday. Kasama si katropang Gian at katropang Shell. Thank you very much rin kay kina katropang Lee at katropang Ginger na galing sa House of Shell.
Yay! Hello!
Thank you rin, katropang Faith.
Thank you, katropang Faith. And thank you for those katropas online na wow, enjoy nila pati talking to each other.
Oo nga, hindi na nga namin nagagets minsan.
Thank you for the building the community online.
Yeah. Also, thank you, Katropang Julius, Katropang Jerry, at happy birthday, Katropang Gerald.
Happy birthday!
Happy birthday to you!
Di ka man lang pumunta dito, wala ka man lang pa-lunch, lagot ka tomorrow, nagagalit si Katropang Mark na nandito pa sa studio. Okay, ano sabi mo, Katropang Mark?
Ha? Ano yun, Katropang Mark? Sige. Ano sabi mo dyan?
Pinati daw ikaw kanina umaga, Katropang Gerald, tapos... wala kang pakain! How dare you, charot. We love you, Katropang Gerald. Bumalik ka na bukas para may free lunch na kayo. So mga katropa, makinig kayo ulit tomorrow sa DZUP na 9 to 8 p.m. habang ang Tropang Radio naman ay 7 to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night! Bye-bye. Vote wisely on April 6.
Yes, good night, good night. Love you!
Sino!
Ang dami yung series Katropang Gino.
Ang dami yung mga action news na yun. Sino nga?
Tagging this person.
Bye-bye.
Good night!
Ingat ko.
Love you, tapos bye-bye. Good night, see you.
Ibu.